Frați și surori, mai rămânem câteva clipe ridicați înaintea Domnului. Vă invit să deschideți Scripturile în Evanghelia după Ioan la capitolul 8. Citim primele 11 versete, pagina în Scripturi 1036. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, citim cuvântul Domnului de la versetul 1 la 11 inclusiv. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și ca să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus. Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Vă rog să vă reașezați. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu viață, cu sănătate, mai bună, mai puțin bună, dar suficientă încât să putem să dăm glorie Domnului. Avem mintea întreagă, mintea sănătoasă și lucrul acesta e o mare binecuvântare. Să putem spune, da, Dumnezeu există. Să nu zicem ca acel om pe care Scriptura îl numește fără minte, care spune Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu vede, Dumnezeu nu este de fapt nicăieri, noi putem trăi oricum, că nu vom da socoteală nimănui. Noi suntem oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și nu puțin. Și în seara aceasta putem să spunem, Domnul nostru trăiește în veci. El este în mijlocul nostru ori de câte ori venim aici cu inima curată și se prezintă mângâindu-ne sufletele. În seara aceasta Duhul Domnului ne-a vorbit până acum, ne-a vorbit din cuvânt, ne-a vorbit fiecăruia în conștiință, în sufletul nostru. Din cuvânt ne-a vorbit despre felul în care se pot soluționa conflictele cu semenii. Și aceasta înseamnă că există conflicte. Din moment ce Scriptura prezintă soluția aceasta, înseamnă că aceste conflicte există. Și oriunde sunt mai mult decât doi oameni, de la doi în sus, poate apărea un conflict. Și conflictele cu semenii se rezolvă urmând rețeta Scripturilor. Însă în seara aceasta vreau să continuăm parte din mesajul acesta pe aceeași linie despre un conflict, dar acest conflict acum nu mai este cu semenii. Conflictul acesta este cu stăpânul. Și acest conflict se poate oare rezolva? Dacă conflictul cu semenii se rezolvă după rețeta Scripturii, conflictul cu stăpânul se rezolvă după aceeași rețetă. Tot după rețeta Scripturii. Și vreau să aduc înaintea dumneavoastră cuvântul Domnului în seara aceasta, pe care l-am intitulat Controverse contemporane. Acum, titlul acesta poate părea incitant sau insinuos sau deranjant pentru cineva. Să spună ce controverse, despre ce poate fi vorba. Controversă înseamnă o discuție, de fapt, cineva asupra unui lucru are o altă părere decât ai dumneata. Și în baza părerii fiecăruia se discută la infinit pe această idee. Și fiecare vine cu argumentul lui. Eu cred că este așa, pentru că, și spune de ce crede astfel. Și este o controversă pe baza acelui lucru. Pentru că există o înțelegere diferită în mințile unor oameni despre același lucru. Dacă aveam anumite dubii până acum că aceste lucruri, aceste controverse pot fi și între oameni cu aceeași pregătire, oamenii educați, oameni calificați într-un domeniu, nu oamenii care nu se pricep, care nu știu de fapt ce este viața sau lucrul acela. Ei bine, miercuri ne-am dat cu toții seama, în 26 iunie, cei mai pregătiți oameni în ce privește dreptul, legile în țara aceasta, Curtea Supremă, 9 oameni, 5 au spus neagră, 4 au spus albă. Oamenii aceștia au stat împreună, au aceeași calificare tehnică, aceeași cultură în ce privește dreptul, legile, sistemul penal. Și totuși, 5 dintre ei spun, nu mai este bună definiția familiei. Familia se poate întemeia oricum. Nu mai trebuie formula Scripturii bărbat și femeie. Se poate întemeia oricum. Și au declarat neconstituțională o lege din 1976 care proteja familia între un bărbat și o femeie, dându-i privilegii inclusiv fiscale. Acum, după hotărârea aceasta a specialiștilor, se poate întemeia o familie între un bărbat și alt bărbat, între o femeie și altă femeie, și vor beneficia și ei de aceleași avantaje, ca și familia tradițională, depășită, spun ei. Există controverse. În seara aceasta însă n-aș vrea să vorbim despre controversele contemporane care ne bombardează zilnic. Și auzim zilnic de scandalul acesta NSA. Auzim de IRS, de Obamacare, fel și fel de discuții care la ora aceasta sunt la Washington și în toată America. Pentru că o parte vede alb, o parte vede gri sau negru. Și este controversă. Aceste aspecte sunt foarte importante pentru ce privește viața noastră socială. Dar putem trăi indiferent de ceea ce vor decide acei oameni. Noi ne vom ancora în Domnul, în cuvântul Său, și avem garanția că El fiind cu noi, vom fi biruitori. Cei ce vor cunoaște pe Domnul lor, spune Scriptura, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Aceste controverse ne influențează viața socială. Sunt importante în felul lor, dar nu sunt vitale. În seara aceasta vreau să vorbesc despre 3 controverse care depășesc sfera socială. Și controversele acestea nu influențează viața mea socială, o generație sau două doar. Controversele acestea influențează viitorul meu și veșnicia mea, și a dumneavoastră, și a națiunilor pământului, dacă asupra lor vor continua să dezbată zilnic, e așa, nu-i altfel. Ei, în seara aceasta, cuvântul Domnului în textul acesta pune înaintea noastră 3 concepte, 3 idei asupra cărora de atunci până astăzi au fost dezbateri pro și contra. Este vorba despre felul în care privim păcatul, felul în care privim pedeapsa și felul în care privim pocăința. Aceste 3 controverse sunt vitale pentru viitorul nostru veșnic. Dacă ne vom permite să privim pocăința în mod superficial, cum se privește în societate astăzi, va fi vai și vai de noi. Dacă ne vom permite să privim pedeapsa la fel superficial, va fi vai și vai de noi. Dacă ne vom permite să privim asupra acestui lucru, păcat, în mod superficial, din nou va fi vai și vai de noi. Textul acesta, chiar el este foarte controversat. Dacă vă uitați în Scripturi, de la versetul 53 din capitolul 7 se deschide o paranteză. Și paranteza aceasta se închide exact la versetul 11, la final, pe care l-am citit. Aceasta înseamnă în limbajul, de fapt în accepțiunea oamenilor care studiază Scriptura, că acest segment de text nu a fost inclus sau nu se regăsește în cele mai vechi manuscrise ale Evangheliei. Și foarte probabil, spun ei, este un fel, un soi de cuvânt pe care oamenii l-au luat din tradiția orală, care circula în biserică, care circula între credincioși, ceva real din viața Domnului Iisus și l-au inclus aici. Dar Ioan, la început, n-ar fi scris acest episod. Și până în secolul 12, puteți să vă gândiți, 1200 de ani, până în secolul 12, asupra acestui text, nu s-a făcut niciun comentariu. Pentru că oamenii l-au tratat cu indiferență, văzându-l între paranteze, nu e așa de important, nu e relevant pentru noi. În textul acesta este o bogăție, o lecție de viață, cum în puține texte găsim în același loc. Faptul că este menționat în scripturile noastre, eu cred că este o dovadă suficient de întemeiată ca să ne determine la a-l studia cu dorința de a învăța din el. Și în acest pasaj găsim aceste trei lucruri despre care vorbeam anticipându-le. Și le vom lua pe rând să vedem, de fapt, asupra fiecăruia cum era privit atunci, cam cum este privit astăzi. Dar cel mai important pentru noi, cum trebuie să-l privim analizând perspectiva lui Dumnezeu asupra fiecăruia în parte. În domeniul spiritual sunt astăzi multe controverse. Și vin oameni dintr-o parte a lumii și spun, noi credem despre dumnezeire cam așa. Și că la ea se poate ajunge cam pe aici. Dacă voi credeți altceva, e dreptul vostru. De fapt, știți bine că trăim în epoca relativismului. Și această doctrină, această filozofie a relativismului spune că nu există adevăr absolut decât raportat la persoană, la individ. Adică, dacă mie îmi convine lucrul acesta, eu îmbrățișez gândirea aceasta, pentru mine reprezintă adevărul absolut. Dar n-am nicio pretenție să însemne la fel și pentru dumneata. Epoca relativismului. Nu există adevăr absolut. Hristos spune în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Acum, a contesta adevărul absolut, frați și surori, tineri dragi, înseamnă a contesta divinitatea, a contesta dumnezeirea, a-l contesta pe Hristos. A spune că nu este adevăr absolut înseamnă a spune nu există Dumnezeu, de fapt. Creștinismul își bazează trăirea, felul de a vedea viața pe această carte. Pentru că această carte este revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat pe sine în cartea aceasta. Și când noi privim asupra păcatului, asupra pedepsei sau asupra pocăinței, privim asupra acestor lucruri din prisma Scripturii, prin prisma Scripturii. Și avem garanția că ne putem forma o opinie obiectivă. Pentru că este ceea ce Dumnezeu spune despre lucrul acela. Și Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. El nu se schimbă. El nu spune, pentru generația secolului 21, trei sferturi din Scripturi eliminăm. Că nu mai sunt compatibile cu gândirea omului contemporan, cum spune Curtea Supremă. Dumnezeu a rămas același, rămâne același ieri, azi și în veci. Uitați-vă primul lucru. Hristos este în templu, se întoarce de la muntele măslinilor și vine în templu. Se apropia sărbătoarea corturilor. Era acolo în Ierusalim. În jur erau oameni, forfotămare, controverse, cine este? Este acesta Hristosul? Este acesta Fiul lui Dumnezeu? Este vreun profet? Este el credibil? Și uitați-vă în capitolul 7. Fiecare crede ceva. Păi, din Galileea n-a ieșit niciunul bun. N-are cum să fie. Și fiecare vine cu argumentul lui. Ca să vadă, de fapt, cine este Hristos. Acum Domnul vine în templu. Și aici sunt două categorii de oameni pe care textul le prezintă. Este o categorie de oameni formată din ascultători și acuzatori și cealaltă categorie minoritară, acuzata, femeia aceasta prinsă când a comis păcatul. În capitolul 7, versetul 19, Domnul Iisus face o afirmație foarte gravă vis-a-vis de religiozitatea, de viața spirituală a mai marilor lui Israel, a celor care pretindeau că învață poporul. Și spune Domnul, totuși, nimeni din voi nu ține legea. Era în contextul legii lui Moise. Cât de importantă este legea aceasta. Nimeni din voi nu ține legea. Acum vine dimineața și oamenii aceștia care s-au simțit sfidați de Hristos în fața poporului, pun la cale un plan, o cursă perfectă pentru mintea lor imperfectă. Și spun ei, n-are cum să mai scape Hristos. N-are cum să mai scape, îl vom confrunta public, cum a făcut și el cu noi. Și vin la Domnul Iisus cu acest caz perfect. Avem aici atitudinea, acțiunea dovedită, păcatul, adulterul, făptașul este cunoscut și recunoscut și nu neagă că n-a făcut de ceea ce este acuzat că a făcut. Și nu mai poate să fie confuzie aici. Doamne, femeia aceasta a fost prinsă exact când săvârșea păcatul. Nu-i vorba de bănuieli, nu-i vorba de suspiciuni. A fost prinsă în flagrant. Și avem dovezi, martori oculari sunt aici. Tu ce spui despre ea? Pentru că legea pe care tu ne acuzi că noi nu o respectăm, noi știm ce spune legea aceea. Ca să-ți arătăm că noi respectăm legea, noi știm ce spune în lege, să o ucidem cu pietre. Dar vrem să vedem părerea ta. Dacă tu cunoști legea, tu ne-ai acuzat că noi nu știm legea, că nu o respectăm. Uite, îți oferim șansa să vedem tu ce spui de cazul acesta. Acum, de ce spun că a fost capcana perfectă? Orice ar fi răspuns Domnul, ei l-ar fi condamnat. Fie de iresponsabilitate și insubordonare, fie de ipocrizie. Ce înseamnă aceasta? Dacă Domnul ar fi spus, ucideți-o cu pietre, ca așa spune în lege, respectați legea. Din anul 6 după Hristos, în Israel, romanii au interzis această formă de pedeapsă. Să mai ucizi cu pietre pe cineva. Măcar că în Fapte 7, oamenii aceia o încalcă, Ștefan fiind ucis cu pietre. Dar era o lege de la Roma venită că nu mai aveți voie să ucideți cu pietre. Acum, dacă Domnul ar fi spus, ucideți-o cu pietre, ce ar fi spus acei oameni? Repede la guvernator să spună, acest bărbat se răzvrătește împotriva legilor Romei. Și voi ne-a spus să nu ucidem cu pietre, el vine și spune, nu ține seama de ei. Ucideți cu pietre. L-ar fi condamnat pe Domnul romanii? Cu siguranță da. Dacă Domnul ar fi spus, fie-vă milă de ea, gândiți-vă la situația ei. Poate a fost un moment de neveghere. Dacă nu este mod de viață, încercați să o tratați cu milă. Nu o omorâți, poate are copii. Dacă spunea Domnul astfel, i-ar fi spus ei, ești ipocrit. Tu ne-ai spus nouă că nu respectăm legea și acum tu ne determini să nu o respectăm de fapt. Orice ar fi spus Hristos, n-avea portiță de scăpare pentru mintea lor. Însă felul în care Hristos abordează situația aceasta este de-a dreptul dumnezeiesc. Și de mare, mare valoare pentru noi. Pentru că este problema păcatului. cum privim problema păcatului. Învățătorule, ea a fost prinsă când a săvârșit păcatul. Și păcatul acesta grav este condamnat pe măsură. Și ne uităm din Exod 20, a șaptea poruncă, în legea lui Dumnezeu, să nu prea curvești. Nu este loc de întors, este negru pe alb. Nu poți spune că găsești o portiță, un articol, un alineat să te eschivezi de pedeapsă. Nu poți. Este în repetate rânduri afirmată legea aceasta, interdicția de a săvârși păcatul. Și dacă l-ai săvârșit, condamnarea era imediată, gravă, la moarte cu pietre. Levitic 17, Deuteronom 22, mereu și mereu Domnul spune, dacă se va săvârși păcatul acesta, aceasta este pedeapsa, omorâtă cu pietre. Numai că la acest păcat, spre deosebire de crimă, de furt, de alte lucruri pe care le poate face un singur om, un singur om poate ucide, un singur om poate să fure, sau fel și fel de alte lucruri, la acest păcat era nevoie de doi, bărbatul și femeia. Și ne uităm aici și vedem că acești oameni religioși vin la Domnul și spun, femeia aceasta a fost prinsă când săvârșea păcatul. Întrebarea logică este, cu cine? Dacă ați prins-o în flagrant, unde-i bărbatul? Dacă voi urmăriți spiritul legii plenar, unde-i făptașul? Că și asupra lui planează condamnarea. Spunea Domnul, amândoi să fie uciși cu pietre. De ce veniți numai cu unul dintre făptași? Probabil i-au înscenat femeii acest act. Mă gândesc, i-au înscenat. S-au înțeles cu cineva. Vrem să, de fapt, nu ne interesează sărmana aceea. O folosim pe ea doar pentru a-l trânti la pământ, pe acel proroc care ne înfruntă zilnic. Unde-i bărbatul? Nu este. Probabil era printre ei, având și el pietre în buzunar. Dar Domnul vine și le spune, cine dintre voi este fără păcat? Și opriți-vă aici. Cine dintre voi este fără păcat? Știți ce înseamnă aceasta? O mare provocare a conștiinței și o relevare, o descriere de fapt a felului în care Dumnezeu privește problema aceasta a păcatului. Domnul nu spune, femeia a făcut ceva ce acum în epoca harului nu mai prea contează. Se iartă că-i har. Nu spune Domnul asta. Nu se anulează consecințele acestui păcat. Este scris în legea lui Dumnezeu și el rămâne așa. Dar Domnul îi provoacă pe ei să se gândească în dreptul lor. Cine dintre voi nu are păcat? Opriți-vă aici cu textul acesta și încercați să vă imaginați că ar fi fost punct aici. Cine dintre voi nu are păcat? Și în baza acestui cuvânt, acești oameni au început să desfășoare un proces de introspecție, de autoanaliză. În mintea unuia poate era gândul acesta, Doamne, Tu n-ai spus cine n-a săvârșit adulter să arunce cu piatra, ci ai spus cine n-are păcat. Adică Tu vrei să spui că dacă am mințit, sunt la fel de vinovat ca ea? Tu vrei să spui că nu este diferență între păcat, că nu este ierarhie și că toate sunt la fel, ne pui pe toți în aceeași oală, tu asta vrei să spui? Asta vrea să spună Domnul. Încercați să priviți problema păcatului în mod responsabil, spune Domnul. Că păcatul este de fapt încălcarea voii lui Dumnezeu, răzvrătire. Sunt cel puțin trei cuvinte de bază în Scriptură, în limba greacă, care definesc păcatul. Începând de la răzvrătire, încălcarea legii și ratarea țintei. Ratarea țintei. Din Eden, vrăjmașul a intrat în mintea omului, încercând să-l determine să se abată de la scopul fixat de Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu cu omul în Geneza 1:26, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ei, de atunci vrăjmașul vrea să deturneze scopul acesta.
și se luptă zilnic schimonosindu-l pe om. Să nu mai aibă nici chipul lui Dumnezeu, nici să mai semene cu Dumnezeu în caracter, în manifestare. Ceea ce Domnul spune aici, păcatul, oricare ar fi el, vă descalifică în fața lui Dumnezeu. Încercați să priviți păcatul în mod responsabil. Există păcat ca și acțiune înfăptuit, dar Scriptura vorbește despre păcat ca și atitudine. Și în Romani 7, Pavel descrie pe larg principiul păcatului prezent în om. Și Pavel spune, mă lupt, mă lupt, mă lupt. Și vreau să fac ceva bine și îmi iasă tot rău. Pentru că în mine, de fapt, este problema. În mine este o lege care se luptă împotriva legii primite de mintea, de cugetul meu. Și Domnul provoacă această categorie de oameni să se gândească bine ce înseamnă păcatul. Să nu facă diferență spunând, oh, el a păcătuit în forma aceasta, îi mai vinovat ca mine. Este diferență între păcat în ce privește consecințele lui, dacă se răsfrângă asupra unui om, ale unei familii sau ale mai multor oameni. Dar înaintea lui Dumnezeu, păcatul este păcat. Și Scriptura spune clar, plata păcatului este moartea. Vretnici de a fi uciși cu pietre sunteți și voi. Pentru că legea pe care voi o aduceți înaintea mea, spunând că o condamnă pe femeia aceasta. În Deuteronom 6, cu 16 spune, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Coroborați versetul acesta cu versetul 6 din textul nostru. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească. Legea pe care ei pretindeau că o apără, invocând-o, de fapt era încălcată de ei chiar atunci. Și Domnul adresează provocarea aceasta. Gândiți-vă la problema păcatului în mod responsabil și încercați să vă cercetați. Și încercați să luați o decizie. Și oamenii aceștia vom vedea ce decizii au luat. Cert este că au lăsat pietrele jos și au dat seama cine sunt și au dat seama ce-i cu ei. Aș vrea să privim puțin în viața noastră, în peisajul contemporan, asupra păcatului. Există astăzi controversă? Cu siguranță da. De la Curtea Supremă până la ultimul drogat în Statele Unite, fiecare spune altceva despre păcat. Nu-i păcat! Era păcat! Săptămâna trecută am luat masa cu două familii, una mai în vârstă. Și spunea această familie, pe vremea când m-am căsătorit eu, multe erau păcat. Acum nu mai sunt. Sigur că aducea multe lucruri în discuție fratele respectiv. Dar trebuie să admitem, frați și surori, că în baza toleranței din societate vis-a-vis de păcat, tindem să acceptăm și în biserică această atitudine. Sigur că devenim refractari la păcate de genul acesta, adulter. Nu vrem să auzim. Dar suntem zilnic tot mai prietenoși cu invidia, cu bârfa, cu minciuna, cu clevetirea, cu nemulțumirea, cu defăimarea. Și spunem noi, nu-i așa mare păcat. Că eu de când îs la credință n-am văzut pe cineva să fie disciplinat că a clevetit. N-am văzut, spune cineva. Și atunci am permit. În fața lui Dumnezeu, păcatul este păcat. În fața lui Dumnezeu, nu te poți scuza că cineva n-a fost disciplinat sau a fost mai puțin. Păcatul este păcat. Și păcatul pune zid de despărțire între mine și Dumnezeu. În Apocalipsa 22 spune Scriptura, afară sunt, adică în iad, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce au comis adulteri, e normal, să-mi spune noi. Numai că acolo sunt asociați o grupare de oameni de la care noi n-am avea așteptări să rămână afară. Afară sunt câinii, sunt curvarii, sunt vrăjitorii, sunt închinătorii la idoli, sunt cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Și poate spui o vorbă spusă să rezolvi o situație. Fel și fel de lucruri. Afară sunt aceștia. Și în fața lui Dumnezeu este important să înțelegem, frați și surori, păcatul este păcat. Care dintre voi este fără păcat? Să privim în mod responsabil asupra acestui concept, asupra păcatului. Și să ne dăm seama că înaintea lui Dumnezeu, minciuna este egal cu adulterul. Este păcat. Și plata păcatului este moartea. Este moartea. Repet, consecințele care puțin clasifică păcatele în mintea noastră au de a face cu efectele asupra oamenilor, imediate. Dar în fața lui Dumnezeu păcatul e păcat. Și Domnul le spune acestor oameni, cine dintre voi n-are păcat? Acum, conceptul despre pedeapsă, controversa despre pedeapsă. Domnul nu spune, femeia a făcut ceva și acum va fi iertată, că este epoca harului. Domnul nu introduce ideea de grațiere în mintea lor atunci, ci vrea să-i determine, de fapt îi provoacă să se gândească la gravitatea faptului, la gravitatea faptei. Și spune Domnul, cine nu are păcat să arunce cu piatra. Deci pedeapsa nu se anulează, se poate aplica. Trăim într-o vreme în care se spune mereu și mereu, epoca harului. Și în epoca harului nu-i ca pe vremea legii. Se iartă, toate se iartă. Că Dumnezeu l-a dat pe Hristos și acum doar nu ne duce El pe noi în iad. Dacă oricum l-a dat pe Hristos, dacă oricum a plătit pentru lucrul acela, îl va lua și dacă nu e de calitate. Că a plătit sărmanul. În epoca harului se vorbește mai mult în Scripturi, cel puțin, de acest leitmotiv, ziua judecății, decât în epoca legii. Și în repetate rânduri apare în Scriptură fraza aceasta, de fapt, sau formula aceasta, ziua judecății. Păi cum, Doamne? Va mai veni o zi a judecății? Pentru cine? Pentru ce? Uitați-vă când Pavel merge în Atena, în Fapte 17. Și omul acesta, după ce proclamă Evanghelia, spune astfel, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce să se pocăiască, Pavele? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și aici creștinul contemporan intervine și spune, dreptate? Nu cumva ai greșit traducerea? Păi cum să judece după dreptate? Că suntem în epoca harului.